ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის ამეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულტთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 12 აგვისტოა, ხუთშაბათი. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბებით ვიწყებთ, რომელსაც დღეს ნინო გელაშვილი გაგვაცნობს.
დილამშვიდობის. უცხოეთის ამბები დავიწყებ. გაერო აცხადებს, რომ პაკისტანში წყალდიდობით მილიონობით დაზარალებული დასახმარებლად დაუყოვნებლივ არის საჭირო თითქმის $460 მილიონი. გაეროს ჰუმანიტარული ოფისის ხელმძღვანელმა ჯონ ჰოლმსმა განაცხადა, რომ 6-დან 7 მილიონ დაზარალებულს პაკისტანში დაუყოვნებლივ სჭირდება თავშესაფარი, საკვები, სასმელი წყალი, ჰიგიენის საშუალებები და სამედიცინო დახმარება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა კმაყოფილია, რომ შეერთებული შტატების ერახში უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად სამხედრო როლის დასრულება მიმდინარეთვის ბოლოსთვის შეძლებს და მოხარულია, რომ შეერთებული შტატები ერაყიდან ჯარის გაყვანას გეგმის თანახმად 2011 წლის ბოლოსთვის დაასრულებს. ბარაკ ობამა სახელმწიფო მდივან ჰილარი კლინტონს, თავდაცვის მინისტრ რობერტ გეიტს, ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში მრჩეველ ჯეიმს ჯონსსა და ვიდეო კონფერენციის საშუალებით ერახში ამერიკის სარდალ გენერალ რეი ოდიერნოს გაესაუბრა. რუსეთმა გუშინ პირველად დაადასტურა ოფიციალურად, რომ ცეცხლი რუსეთის რადიოაქტიურ რეგიონებშიც გავრცელდა. ერთი დღით ადრე მანამდე გრინპისმა განაცხადა, რომ რუსეთის მთავრობა მალავდა ხანდრის რადიოაქტიურ საფრთხეს. როსლესოზაშიტის განცხადებით, ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში რადიოაქტიურად დაბინძურებულ ბრიანსკის რაიონში 28 ხანძარი დათვალეს. არსებობს საფრთხე, რომ ამ რეგიონში არსებული ჯერ კიდევ შემორჩენილი რადიოაქტიური ნაწილაკები კვლავ ჰაერში დაბრუნდება. 1986 წელს მომხდარი ჩერნობილის კატასტროფის დროს ეს რეგიონი ყველაზე მეტად დაზარალდა და აქ ჯერ კიდევ რჩება რადიოაქტიური ფონი. საქართველოს საგარეო საქმე და სამინისტრო ავრცელებს განცხადებას რუსეთის სამხედრო საჰაერო ძალების მთავარ სარდლის განცხადების პასუხად, რომ რუსეთის ფედერაცია მოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე განალაგა S-300 საჰაერო საზენიტო სარაკეტო სისტემა. აბსოლუტურად გაუგებარია თქვამი საგარეო უწყების განცხადებაში, თუ რა მიზნებს შეიძლება ემსახურებოდეს ეს უკიდურესად საშიში პროვოკაციული ნაბიჯი, რომელიც საფრთხეს უქმნის არამხოლოდ შავი ზღვის რეგიონს, არამედ მთლიანად ევროპის უსაფრთხოებას. ეს კიდევ ერთი ნათელი დადასტურება იმისა, რომ კრემლი აგრძელებს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების მილიტარიზაციას და მის მიზანს წარმოადგენს ამ რეგიონებში ვითარების უკიდურესად დაძაბვა. საქართველოს საგარეო საქმე და სამინისტრო მოითხოვს საერთაშორისო თანამეგობრობისა და საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან მიიღონ გადამჭრელი ზომები, რათა რუსეთმა შეწყვიტოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების მილიტარიზაცია, განახორციელოს მათი დეოკუპაცია და სრულად შეასრულოს თავის საერთაშორისო ვალდებულებები, მათ შორის 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა თემური აკობაშვილმა განაცხადა, რომ რუსეთის მიერ აფხაზეთის ტერიტორიაზე S-300 ტიპის ჰაერსაწინააღმდეგო რაკეტების განთავსება ცვლის ბალანსს რეგიონში. ეს რუსეთის დესტრუქციული ქმედებების კიდევ ერთი გამოვლინებაა, თქვა იაკობაშვილმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში და აღნიშნა, რომ იმ პირობებში, როდესაც გამოკვეთილი მოწინააღმდეგე არჩანს, ვარაუდობთ, რომ ეს რაკეტები ნატოს ქვეყნების წინააღმდეგ არის მიმართულიო. იაკობაშვილი თვლის, რომ ამ ფაქტზე სათანადო რეაგირება უნდა მოახდინოს ნატომ და რეგიონში მდებარე სხვა ქვეყნებმა. 2008 წლის კონფლიქტის შემდეგ საქართველოსთვის გამოყოფილი $1 მილიარდიდან $83 მილიონი მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას მოხმარდება. ამ შეთანხმებას ერთებული შტატების ელჩი საქართველოში ჯონ ბასი და საქართველოს ფინანსთა მინისტრი კახა ბაინდურაშვილი დღეს გორში შიდა ქართლის სამხარეო ადმინისტრაციის შენობაში მოაწერენ ხელს. საქართველოს პარლამენტის საყოველთაო სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომისია ახალი კონსტიტუციის პროექტის საჯარო განხილვას დღეს გორში გამართავს. ეს შეხვედრა გორის უნივერსიტეტში 11 საათზე დაიწყება. მასში მონაწილეობას მიიღებენ უნივერსიტეტის პროფესორი, მასწავლებლები. დღეს ეროვნული ფორუმის ლიდერები გურიაში ჩავლენ, საპარლამენტო უმცირესობა ბათუმში გამართავს სხდომას. პრეზიდენტის ავლობრის რეზიდენციასთან არის დაგეგმილი გარემოვაჭრებისა და დევნილების გაერთიანებული აქცია. ტელეკომპანია კავკასიაში მომხდარ ინციდენტზე დაკავებულების მხარდამჭერი აქციაც არის დაგეგმილი დღეს სასამართლოსთან.
დიდი მადლობა ნინო, ეს გახლავთ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო. საქართველოში 9 საათი და 5 წუთი სრულდება და ახლა აუცილებლად უნდა ვნახოთ, როგორ ამინდს კპირდებიან სინოპტიკოსები, თუმცა განსაკუთრებულ ცვლილებებს მგონი არც უნდა ველოდოთ. Kutaisi dhes plus 37 da mziani dhe ikneba 1 gradusit naklebi plus 36 unda iqos zugdichi vestiashi 25 gradusit po mosalodneli ambrolaushi 36 gradusamde gatbeba haeri plus 35 unda iqos sokhumshi 1 gradusit naklebi plus 34 navaraudebi batumshi korshi 33 gradusamde gatbeba haeri tskhinolshi 1 gradusit naklebi ikneba plus 32 qazbekshi 26 gradus varaudoben sinoptikosebi telavshi haeri 20 14 градусамდე გათბება. საკმაოდ ცხელა რუსთავში პლუს 36 градуსი და 1 градусით ნაკლები პლუს 35-ია მოსალოდნელი ჩვენს დედაქალაქში. განვაგრძობთ გადაცემას საქართველოში 9 საათი და 6 წუთია. ახლა კი მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს, რომელზეც უფრო ცალად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან.
თბილისის ქუჩებს გარემო ვაჭრეებისგან ათავისუფლებენ.
ძრემლებით დავიწყე ქუჩაში ვაჭრობა. როგორც იქნება შემეჭილი ამ ვაჭრობას? ეს რაღა აღამით მოვიდნენ დარბიეს. მაგიდები გალეცეს წაიღეს.
დემონთა გამოსახლებების მორიგი სერიები გრძელდება.
ასა დარბიდო უყური, აი რაც ამაკ აი ნაგავში უყრი. არ ამაკს ასაღები ადგილი არსად. რა გითხრათ?
ვისაუბრებთ ერთი პროგრამის შესახებაც, რომელიც უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონების სკოლებში ქართული ენის სწავლებას შეეხება.
უკანასკნელ პერიოდში მაღალი ტემპერატურის გამო გახშირებული ხანძრების შედეგად არაერთი ტყის მასივი დაზიანდა. გადაცემის მეორე ნაწილში თბილისის სტუდიის სტუმარი იქნება გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სატყეო სააგენტო ტყის მოვლა აღდგენის სამსახურის უფროსი ნათია იორდანიშვილი.
ბოლოს გავახშირეთ გარემოზე და გარემოს პრობლემებზე საუბარი.
მანამდე კი
სტუდიაში, ვიდრე ამ თემაზე ვისაუბრებთ, მანამდე სტუდიაში შემოგვერთებიან რევა საყევარიშვილი ეკონომიკის სიახლეები და აგრეთვე გიორგი ჩხეიძე სპორტის ამბებით.
და აქვე შეგახსენებთ ჩვენს SMS ნომერსაც 1510, გამოაგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები, გამოთქვით საკუთარი მოსაზრებები, შეკითხვები და სვით შენიშვნები და ჩვენი ტელეფონის ნომერი 988327 გადაცემის მეორე ნაწილში სტუმროდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება შეგიძლიათ დარეკოთ გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრებები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9 საათი და 8 წუთია საქართველოში. 10 აგვისტოს თბილისის მერის მიერ გამოცხადებული გარევაჭრობის აკრძალვის გადაწყვეტილების აღსრულება ზუსტად ერთ დღეში დაიწყო. 11 აგვისტოს დილიდან გარემოვაჭრეების ნაწილი მერიის წინ აქციას მართავდა, ნაწილი საკრებულოს ტრიბუნიდან ითხოვდა დახმარებას. ნაწილმა კი საგანგებოდ მათთვის მოწყობილ ბაზრებში ადგილები მაინც დაიკავა და მყიდველს ახლა იქელოდება. ხალხი ამბობს, რომ ხელისუფლება სასურველი რაოდენობის საარჩევნო ხმები უკვე მიიღო და ახლა მათი ინტერესების დაცვაზე აღარავინ ფიქრობს. ქალაქის მერი კი ირწმუნება, რომ თუ სათანადო ზომები არ მიიღეს, თბილისი ერთ დიდ ბაზარს დაემსგავსებაო. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინოთ ახლა.
11 აგვისტოდან თბილისის მერის მითითებით გარემოვაჭრეებისაგან ქუჩების გათავისუფლება დაიწყო. მთლიანად დათლილია მეტრო დელისის მიმდებარე ტერიტორია. ამ ხალხის ნაწილი ქვე ახლო საგანგებოდ მათთვის მოწყობილ ბაზარში გადაიყვანეს. ნაწილი აქციაში მონაწილეობდა. მანანა ბახიამ ხილბოსნეულით ვაჭრობა დელისის მეტროსთან ცოტა ხნის წინ დაიწყო. ის ამბობს, რომ პენსიისათვის ახალგაზრდა, სამსახურისათვის ამ ქვეყანაში ბებერი. შესაბამისად, თავისი და ოჯახის რჩენის ერთადერთ გზად მას პარტოფილით ვაჭრობა გადარჩა.
პროფესიით შენებელი ინჟინერი ვარ. ცრემლებით დავიწყე ქუჩაში ვაჭრობა. როგორც იქნება შემეჭილი ამ ვაჭრობას? ეს რაღა აღამით მოვიდნენ დარბიეს. მაგიდები გალეცეს წაიღეს. თქვენი მერი გამოვიდა და ყველაფერი კარგად არისო, მოწესრიგებული ბაზარი არისო. ხო შეიძლება ორი დღით ადრე გაგვეხმებინა და არ მოიტანოთ ხალხო დავარი.
მერია გარემოვაჭრებს დაპირდა, რომ ახალ წამდე გადასახადისაგან გაათავისუფლებს. ვაჟა-ფშაველას გამზირზე ახალი ბაზარი თითქმის ცარიელია. როგორც მისი დირექტორი გოჩა ხუციშვილი გვეუბნება, იქ დღეში გადასახადი 5-7 ლარი იქნება.
სავარაუდოდ 5-დან 7 ლარამდე. დღეში, რა თქმა უნდა.
დელისის მეტროს ტერიტორიიდან გადმოსულ მოვაჭრეებს ეს გადასახადი ეძვირებათ და ამბობენ, რომ 3 ლარზე მეტის გადახდას ისინი უბრალოდ ვერ შეძლებენ.
დღეში რას რამდენს ყიდით ამ როგორ?
15 ლარი ვაჭრებს.
იქ როგორ იყო? იქ რო აჭრობდით კარგად.
დევნილებს შეუტყობთ ხელსო. თქვენ გარემოვაჭრე იყავით?
გარემოვაჭრე
იყავით. დაიეთეთ ეს ხომელები ვარ ჩვენ. მეტროდან ამომცნელი ხალხი მაინც პირდაპირ ხდებოდა და არსად არ ქონდა გასასვლელი და იყო აქ ბაზარი, მაგრამ არ იმუშავე ბაზარი. 7 ლარი მეღაც მე ვიდი ბანანს მარტო მეთქი არაფერს ვიდი. 7 ლარი ამას რო მე დღეს ჭამარ მინდა თელიები რო იმ ერთ ყოთ ბანანს რო დაუდგები?
პარალელურად საკუთარი უფლებების დაცვას პუშკინის სკვერის გარემოვაჭრეების საკრებულოს ტრიბუნიდან ცდილობდნენ. თბილისის საკრებულოს ადამიანის უფლებების კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე საზაგაბუნიამ საგანგებოდ მოწყობილ ბრიფინგზე აღნიშნა, რომ მერიამ გადაწყვეტილება საკრებულოსთან შეთანხმების გარეშე მიიღო.
დაირღვა ადამიანის უფლებები გარემოვაჭრეთა მიმართ, რომელიც გამოიხადა პირველ რიგში ძალადობაში და მეორე მათ მიმართ სამართლიანი ალტერნატივის არშეთავაზება. და მესამე თემა, რომელიც გულისხმობს მერიის თვითნებურ მოქმედებებს, საკრებულოსთან შეუთანხმებელ მოქმედებებს.
ილო ჭაჭვაძე, რომელიც თავისუფლების მოედანზე მიწისქვეშა გადასასვლელში ვაჭრობდა, ამბობს:
გუშინ პირდაპირ დაერღვა ეს ჩემი უფლებები, სიცოცხლის უფლებები, არსებობის უფლებები. როგორც მამაკაც მე ფუნქციას მიკარგავენ ოჯახის მარჩენალის.
თბილისის მერის გიგი გულავას განცხადებით კი თბილისის ბაზრებში 15000 ადამიანი ვაჭრობს. გარემოვაჭრეობას კი 4000-მდე ადამიანი მისდევდა. თავისუფალი ადგილების რაოდენობა ბაზრებში 6000-ია. მერი აცხადებს, რომ თუ გარემოვაჭრეობის პრობლემა ერთხელ და სამუდამოდ არ გადაწყდა, თბილისი ერთ დიდ ბაზარს დაემსგავსება.
ჩვენ ძალიან კაცრი მოთხოვნების წამოგვიყენეს თვითონ ბაზრშიგნით მოვაჭრეებმა. ან უნდა შემოვიდეს ეს ხალხი შიგნით, ან ჩვენ სიძულებული ვიქნებით გავიდეთ გარეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცავთ კანონს, ჩვენ ვიცავთ სამართლიანად და ამითიც ჩვენ ვიჩაგრებთ. სხვა შემთხვევაში ის ხალხიც რომ გამოვიდეს, უბრალოდ პრაქტიკულად თბილისი დაემსგავსება ერთ ბაზრობას.
გარემოვაჭრეებს კი ვერ გაუგიათ, რატომ ხდება, რომ წინასაარჩევნოდ ყველაფერი დაშვებულია. არჩევნების შემდეგ კი ხელისუფლება უეცრად მკაცრი ხდება.
ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობდათ გარევაჭრობის აკრძალვის გადაწყვეტილებისა და მას მოყოლილი პრობლემების შესახებ. განაგრძობთ გადაცემა საქართველოში 9 საათი და 12 წუთი შესრულდა. თბილისში ყოფილი ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის შენობაში მცხოვრები დევნილების გამოსახლება მათივე განცხადებით გუშინდილის 6 საათიდან დაიწყო. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა სამინისტროს მონაცემებით ამ შენობაში 387 ოჯახი ცხოვრობდა. მათი ნაწილი ეგრეთ წოდებული ძველი დევნილია, რამდენიმე ოჯახი კი აგვისტოს ომის შემდეგ სამაჩაბლოდან და ზემო აფხაზეთიდან დევნილი. დევნილების განცხადებით გამოსახლების შესახებ ინფორმაცია უშუალოდ გამოსახლების პროცესის დაწყებისას მიიღეს. ყოფილი ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის შენობის წინ შეკრებილი დევნილების მდგომარეობის და იმის შესახებ, თუ რატომ გააქტიურა ხელისუფლებამ დევნილების სხვადასხვა შენობებიდან გამოსახლების პროცესი, ნინო ხარაძე მოგვითხრობს.
ყოფილი ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის შენობაში მცხოვრები დევნილების ნაწილი პირად ნივთებს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა სამინისტროს მიერ გამოყოფილ სატვირთო ავტომობილებში ტვირთავდა. ნაწილი კი შეკრულ ბარგთან იჯდა. შენობის გარშემო კი პოლიციის კორდონი და ლითონის ღობე იყო. დევნილების განცხადებით სამინისტროდან მხოლოდ ერთი შეთავაზება მიიღეს. წალენჯიხის რაიონის სოფელ ფოცხოში ან ზუგდიდის რაიონის სოფელ ორულში გადაყვანა.
ფოცხოს ხალხი ფოცხოში არ ცხოვრობდა, ჩვენ ფოცხოში წავიდეთ?
არსად არ მივდევყური, აი რაც ამაქ აი ნაგავში ვყრი, არა მაქვს დასახები ადგილი არსად. რა გითხრათ? ა
წავალ, განა არ წავალ, მაგრამ შემიქმენი ელემენტარული პირობა იმისი, რომ პური ვჭამო და ვიარსებო.
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს წარმომადგენელმა მარიამ ესაიაშვილმა, რომელიც პროცესს აკვირდებოდა, რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ამ შენობაში დევნილთა ნაწილი ძალით იყო შეჭრილი. ისინი საცხოვრებელი ფართითაც იყვნენ დაკმაყოფილებული, მხოლოდ მცირე ნაწილია, ვისაც კომპენსაცია არ მიუღია და მათი საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილების პროცესი მიმდინარეობს.
აქ არის რამდენიმე კატეგორია, მათ უმეტესობას აქვს მიღებული კომპენსაციები $10,000 ეკვივალენტი ლარებში, რომლითაც ისინი ვალდებულები იყვნენ შეეძინათ და თავით უზრუნველეყოთ საკუთარი თავშესაფარი. ასევე ნაწილი, რომელსაც ჯერ არ მიუღია კომპენსაცია, მათთვის მიმდინარეობს ეს პროცესი და ისინი მიიღებენ კომპენსაციებს, და არის დიდი ნაწილი, რომლებიც უკვე ფლობენ საკუთრებას სხვადასხვა კომპაქტური ჩასახლების ობიექტებში.
უკანასკნელ პერიოდში დევნილთა გამოსახლების პროცესი გააქტიურდა. რამდენიმე კვირის წინ გამომცემლობა სამშობლო შენობიდან გამოასახლეს დევნილები. კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი ფიქრობს, რომ ხელისუფლების მხრიდან ეს ნაბიჯი გარკვეული პოლიტიკის ნაწილია და ის არჩევნების დასრულებას უკავშირდება. მისი დაკვირვებით, თუ დევნილებს არჩევნებამდე წაახალისებენ, ხდებიან ხოლმე. ადგან ხმების მოსაპოვებლად არჩევნების დასრულების შემდეგ კი პირიქით მათ მიმართ პოლიტიკა მკაცრი და დაუნდობელი ხდება. ასე რომ პაატა ზაქარიაშვილის მოსაზრებით დევნილთა გამოსახლების პროცესი აბსოლუტურად მოსალოდნელი იყო.
გულსატკელი რომ დევნილები ვერ ხდებიან, რამდენად ხდებიან მანიპულაციის საგანი, ობიექტი და არჩევნების იყენებენ მათ რაღაც ერთ რესურსად, ხოლო არჩევნების შემდეგ კი მათ მიმართ ხდება ყველაზე უფრო საშინელი ფორმით მათი უფლებების დარღვევა.
არაფერს კონკრეტულს დევნილების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფისა და მათთვის პირობების გაუმჯობესების გარდა არ უკავშირებს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა თალტოლვითა სამინისტროს წარმომადგენელი ვალერი კოპალეიშვილი. სამინისტროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი განმარტავს, რომ დევნილთა გამოსახლებისა მათი ხელახლა განსახლების პროცესი იმ სტრატეგიის ნაწილია, რომელიც 2007 წლის ბოლოს შემუშავდა და რომლის განხორციელებაც 2008 წლის აგვისტოს ომის გამო შეფერხდა. 2009 წლიდან კი დევნილების მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის ამოქმედო გეგმის განხორციელება აქტიურად გაგრძელდა.
ნინო ხარაძე გიამბობდათ დევნილთა კიდევ ერთი მორიგი გამოსახლების შესახებ. განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა კი მოკლედ გადავხედოთ დღეს დაგეგმილ მოვლენებს. ის საქალაქო სასამართლოსთან ტელეკომპანია კავკასიაში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით დაკავებულების ოჯახის წევრები და სამღვდელოების წარმომადგენლები განსაშენელების მხარდასაჭერ აქციას გამართავენ. ფინანსთა მინისტრი კახა ბაინდურაშვილი და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი ჯონ ბასი გორის სამხარეო ადმინისტრაციის შენობაში ხელს მოაწერენ საქართველოსთვის $83 მილიონი დახმარების გადმოცემის შესახებ შეთანხმებას. დღესვე საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებითი კომისიის თავმჯდომარის შოთა ალაშხიას პრესკონფერენცია გაიმართება თემაზე რუსეთის ფედერაციის მიერ 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციასთან კი დევნილებისა და გარემოვაჭრეების საპროტესტო აქცია იგეგმება. დღესვე საკრებულოს დეპუტატები ზურაბ აბაშიძე და ვიქტორ დოლიძე საკრებულოში პრესკონფერენციას გამართავენ ამავე თემაზე: გარევაჭრობა და დევნილები. რაც შეეხება ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ბათუმის ბულვარში ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წინ პრომო აქცია იგეგმება და რაც შეეხება უცხოეთს, რუსეთში კურსკის ჩაძირვიდან 10 წლის თავი აღინიშნება, სოფლიო კი ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:17 საქართველოში, განვაგრძობთ გადაცემას. კონსტიტუციის თანახმად საქართველოს სახელმწიფო ენა არის ქართული, ხოლო აფხაზეთში აგრეთვე აფხაზური. თუმცა ამ გარემოების მიუხედავად საქართველოს მოსახლეობის მნიშვნელოვანმა ნაწილმა, განსაკუთრებით ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში, არ იცის სახელმწიფო ენა. ვითარების შესაძლებლად საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ახორციელებს პროგრამას, რომლის სახელწოდებაა კვალიფიციური მასწავლებლები ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული რეგიონების სკოლებში. ჯიმშა რეხუიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რამდენად ეფექტიურად მუშაობს აღნიშნული პროგრამა.
ვასწავლოთ ქართული როგორც მეორე ენა. ასეთია საქართველოს პრეზიდენტის მიერ 2009 წელს ინიცირებული პროგრამის სამუშაო სახელწოდება. პროგრამაში მონაწილე პედაგოგებს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი კონკურსის წესით არჩევს. 2010 წლისათვის ტესტირებისა და გასაუბრების შემდეგ 1000-მდე მსურველიდან 64 პედაგოგი შეირჩა. მათგან 20 განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილემ აკაკი სეფერთელაძემ 11 აგვისტოს სერტიფიკატები გადასცა.
საქართველოს ხელისუფლება პატივისცემს ყველა ეთნიკურ ჯგუფს, რომელიც საქართველოში ცხოვრობს, მიიჩნევს მათ სრულფასოვან წევრად, იზიარებს მათ კულტურულ ღირებულებებს, თუმცა კი სახელმწიფო ენა ქვეყნისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და როგორც საქართველოს სრულფასოვანი მოქალაქეები ყველა უნდა საუბრობდეს ქართულ ენაზე. ეს არის ჩვენი პროგრამა, სადაც მოღვაწეობს 50 პედაგოგზე მეტი. საკმაოდ მრავალრიცხოვანი სერტიფიკატები ამ გვარების ჩამოთვლას დავიწყებ. ნონა არევაძე, მადონა ესეკია.
გამარჯვებულთა შორის აღმოჩნდა თეა გიგიტაშვილი, რომელიც ქართულ ენასა და ლიტერატურას წალკის რაიონში ასწავლის. სოფელ აშკალის სომხურ სკოლაში სულ 170 ბავშვი დადის.
მე ვგრძნობ რა თვითონ ბავშვებს ძალიან უნდათ. მე ვერ გიტყვი ფრესთაობაზე რომ არიან ძალიან მონდომებლები, მაგრამ ბავშვებს ძალიან უნდათ. და აი ყველანაირად ცდილობენ. მე არ ვაზაპირებინებ არაფერს, მირჩევნია რომ რასაც ისწავლიან, ცოტა ისწავლონ და ისწავლონ შეგინებულად, ვიდრე დაიზაპირონ, იმიტომ რომ ის დაავიწყდებათ. და მე კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ ბავშვებიც რაღაცა მომყვებიან და დაინტერესებულები არიან.
თია გიგიტაშვილი განათლების სამინისტროს მიერ დაფინანსებულ პროგრამაში ერთი წელია რაც მონაწილეობს. გაცილებით მდიდარი გამოცდილება აქვს კლარა ფოცხვერაშვილს. პროგრამაში მონაწილე კიდევ ერთ პედაგოგს, რომელიც ქართულს ნინოწმინდის რაიონის სოფელ ფოკაში ასწავლის.
მე ფოკაში ვასწავლი 13 წელია, ისე ჯავახეთში ვცხოვრობ 20 წელიწადია. მე ვფიქრობ, რომ თუ ეს პროექტიც არ იქნება, ვთქვათ, 1 და 2 წლის და იქნება რამდენიმე წლის, აუცილებლად თავის მისიას შეასრულებს. რამდენიმე ჩემმა მოსწავლემ ჩააბარა ეროვნული გამოცდები. ერთი მოსწავლე 50%-იან დაფინანსებაშიც მოხდა და იმ ბავშვს რო ხვდები, დღეს გამართულად ქართულად მეტყოლებს და როცა ხვდები, მე მეუბნება, რა კარგი ხალხი ყოფილა ქართველებიო. ფაქტიურად იქაურმა ბავშვებმა ქართველები არ იციან, რა არის, არ იციან საქართველო რა არის.
საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა მნიშვნელოვანმა ნაწილმა მართლაც არ იცის სახელმწიფო ენა. არასამთავრობო ორგანიზაციის მრავალეროვანი საქართველოს წარმომადგენლის აგიტ მირზუევის თქმით, ამის ძირითადი მიზეზი ისაა, რომ ეთნიკური უმცირესობები არ მონაწილეობენ ქვეყნის მართვის პროცესში და არ ფლობენ სათანადო ინფორმაციას მიმდინარე პოლიტიკური თუ სხვა სახის პროცესების შესახებ.
მანამ საზოგადოებაში არ იქნება ერთიანი ხედვა ისა, თუ რა ტიპის საზოგადოებას ვაშენებთ ჩვენ, თითოეული ჩვენგანის როლი მანამ არ იქნება განსაზღვრული. ჩვენ სხვადასხვა ხედვა გვექნება ჩვენი მომავლის მიმართ. ზოგიერთ ინტეგრაციაზე გვეგულება საუბარი, ზოგიერთ კი ასიმილაცია ექნება ახმული ეს. ანუ პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ საზოგადოებას ხშირად არ ვესაუბრებით პრობლემების შესახებ და მათ ხედვების შესახებ, თუ რა წუხებთ მათ კონკრეტულად და რა გამოსავალს ხედავენ თვითონ.
თუმცა აგიტ მირზუევი იმასაც შენიშნავს, რომ ვითარება ნელ-ნელა უკეთესობისაკენ იცვლება. ეთნიკური უმცირესობების სულ უფრო მეტი წარმომადგენელი ცდილობს სწავლის გაგრძელებასა და კარიერის გაკეთებას საქართველოში. გამოცდების ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლის მაია გაბუნიას თქმით, წელს ზოგადი უნარების გამოცდა უფრო ნაკლებმა აბიტურიენტმა ჩააბარა სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე, ვიდრე შარშან. ამასთან მნიშვნელოვანია შემდეგი სტატისტიკური მონაცემებიც.
ზოგადი უნარები სომხურად აირჩია 88 აბიტურიენტმა, მათგან 71-მა გააკეთა განაცხადი ქართული ენისათვის მომზადების პროგრამაზე, რომელიც ერთ-ერთი სიახლეა წელს. რაც შეეხება აზერბაიჯანულ ენოვან აბიტურიენტებს, ზოგადი უნარები აზერბაიჯანულ ენაზე აირჩია 303 აბიტურიენტმა და მათგან 274-მა გააკეთა განაცხადი ქართული ენისათვის მომზადებელ პროგრამაზე.
ანუ იმ აბიტურიენტთა 90%-მაც კი, რომელმაც გამოცდა მშობლიურ ენაზე ჩააბარა, სწავლის სახელმწიფო ენაზე გაგრძელების გადაწყვეტილება მიიღო. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში იმედოვნებენ, რომ სპეციალურად ეთნიკური უმცირესობებისათვის დანერგილი პროგრამები დადებით შედეგს გამოიღებს, რისთვისაც დიდი ყურადღება ექცევა პროგრამაში მონაწილე პედაგოგების შერჩევას, გადამზადებასა და შრომის ანაზღაურებას. სამინისტროს ცნობით, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრში პედაგოგებს უტარდებათ ტრენინგები სწავლების მეთოდებში. ასევე პედაგოგებს ასწავლიან აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებს სასაუბრო დონეზე და უნიშნავენ ხელფას 1000 ლარს საათობრივი ანაზღაურების ზემოთ.
ჯიმშა რეხუიაშვილი გიამბობდათ ერთი პროგრამის შესახებ, რომელიც ეთნიკური უმცირესობებისათვის ქართული ენის შესწავლას შეეხება.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
15:10 გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები. 9:24 შესრულდა სტუდიაში ეკონომიკური სიახლებით რევა საყევარიშვილი შემოგვიერთა რეზო დილამშტაბს.
დილამშვიდობისა. დღეს იმ თემაზე ვისაუბროთ, რომ ქართული ბიზნეს გარემოს სირთულეზე სხვებთან ერთად უკვე დიპლომატები ცალაპარაკდნენ. ამის თაობაზე პირველმა საქართველოს საფრანგეთის ელჩმა მიანიშნა ერიკ ფურნიერს განცხადებით, უცხოელი ინვესტორები სკეპტიკურად არიან განწყობილნი, ვინაიდან არ ესმით საგადასახადო ინსპექციის თანამშრომლების მათდამი განსაკუთრებით მოკირკიდე დამოკიდებულება. ფურნიე მიიჩნევს, რომ სოფლის მეურნეობა საქართველოს ერთ-ერთ უმთავრეს კოზირად რჩება, თუმცა სექტორში გრძელვადიანი შედეგების დანახვა რთულია და მასში ინვესტირებას ყველა გაურბის. 15 ივლისს ევროკავშირმა საქართველოსთან ასოცირებული შეთანხმების გაფორმებაზე დაიწყო მოლაპარაკებები, თუმცა დიპლომატის თქმით, მიზნის მისაღწევა და ინვესტორების დასაბრუნებლად საჭირო იქნება შრომის კოდექსის გაუმჯობესება, გამჭვირვალეობა ადმინისტრაციული გადაწყვეტილებების მიღებისას, ფულადი სახსრების წარმომავლობის საკითხში და საგადასახადო პროცედურებში. ფურნიე დასძენს, რომ ფიტოსანიტარიული კონტროლის ნორმების დაცვის გარეშე ტურისტებს უსაფრთხოების გარანტია არ ექნებათ, რაც ასევე უარყოფითად აისახება ქვეყნის პოზიციებზე. საქართველოში მოქმედი ამერიკული კომპანიებისთვის კი ერთ-ერთ მთავარ სირთულეს ინტელექტუალური უფლებების დაცვის სფეროში არსებული პრობლემები წარმოადგენს. ამის შესახებ უკვე ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში ჯონ ბასმა განაცხადა. ამერიკულ ბიზნესს სურს, რომ არსებობდეს სტაბილური გარემო, ნათელი წესები, საკანონმდებლო ჩარჩო, რომლის ფარგლებში შეძლებენ სამართლიანად ნაწარმოონ თავიანთი საქმიანობა და მოაგვარონ შესაძლო დავები, განაცხადა ელჩმა. მისი თქმით, ამერიკული კომპანიები ელიან გარემოს, სადაც მათი უფლებები დაცული იქნება. ბიზნესისთვის არსებულ სირთულეებზე ინვესტორებმა საქართველოს საერთაშორისო ინვესტორთა ასოციაციაში საქართველოს მთავრობის ბიზნეს ომბუდსმენთან შეხვედრაზეც ისაუბრეს. გავრცელებული ინფორმაციით, ინვესტორებმა ბიზნეს ომბუდსმენთან რამდენიმე პრობლემა წამოჭრეს, მათ შორის შემოსავლების სამსახურის მომსახურების ტარიფების შემცირების და საბაჟოსთან მიმართებაში არსებული პრობლემების მოგვარების საკითხები. მწვავე დაისვა აგრეთვე საკითხი საფინანსო პოლიციასა და პროკურატურასთან ურთიერთობების არსებული მდგომარეობის შესახებ და კონკრეტულად მოიყვანეს ინვესტორებმა მაგალითები, რომლებიც მათი მოსაზრებით სერიოზულად ლახავს საქართველოს საინვესტიციო იმიჯს.
დიდი მადლობა რეზო, ეს გახლავთ რევა საყევარიშვილი, რომელმაც ეკონომიკური სიახლეები გაგოცნო. რეზო, როდესაც შესაუბრობ საერთაშორისო იმიჯზე ინვესტიციებთან დაკავშირებით, აი კონკრეტულად ახლა სიტუაციაში რა იმიჯის მფლობელები ვართ, ჩვენ უკეთ გეცოდინება ეს ყველაფერი?
მადლობა, ამ შემთხვევაში ყველაზე კარგად ამ კითხვაზე პასუხობს კონკრეტული ციფრები. პირველ კვარტალში საქართველოში მხოლოდ 76 მილიონი დოლარის ინვესტიცია შემოვიდა, რაც წინა 5 კვარტლის მონაცემებთან შედარებით ყველაზე უარესი მაჩვენებელია. რეალურად სწორედ ეს შედეგი აწუხებთ ალბათ მათ შორის დიპლომატებსაც, რაც უპირველეს ადგილობრივ ხელისუფლებასთან და ზოგადად საქართველოს ეკონომიკაში ჩართულ ადამიანებთან ერთად, როდესაც ისინი მიუთითებენ იმ კონკრეტულ პრობლემებზე, რომლის გამოც საქართველოში ყველას უჭირს ინვესტიციების განხორციელება. მით უფრო მაშინ, როდესაც მთელ მსოფლიოში საინვესტიციო შიმშილია და ყველა გაცილებით უფრო ფრთხილად ეკიდება ყოველი დოლარის სათქად ჩადებას. სამწუხაროდ ის პრობლემები, რაც ჩამოთვლილი აქ ამ ორ ელჩს, ასე ვთქვათ, ევროკავშირის ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყნის ელჩს და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს, ნამხოლოდ ნაწილობრივ მიუთითებს იმ პრობლემებზე, რაც არის, თუმცა თავისთავად ეს ყველა ძალიან სერიოზული პრობლემაა. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ყურადღება იყო გამახვილებული გამჭვირვალეობის ნაკლებობაზე, როგორც ადმინისტრაციული გადაწყვეტილებების მიღებისას, ასევე ფულადი სახსრების წარმომავლობასთან და საგადასახადო პროცედურებთან დაკავშირებით, ასევე გამახვილდა ყურადღება შრომის კოდექსის უვარგისობაზე, ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დაუცველობაზე და ასევე თქვათ ადმინისტრაციული ორგანოების გაზრდილ უფლებებზე და მათ ინვესტორებთან არასათანადო დამოკიდებულებაზე. ეს ყველაფერი ერთად უკვე ნამდვილად იწვევს იმ შედეგს, რომ საქართველოში ინვესტიციების განხორციელება სულ უფრო და უფრო ნაკლებ კომპანიას და ქვეყანას სურს.
დიდი მადლობა რეზო, ეს გახლავთ რევა საყევარიშვილი, რომელმაც ეკონომიკური სიახლეები გაგვაცნო. გამახსოვთ გადაცემას.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საათი და 28 წუთია საქართველოში, განვაგზობთ გადაცემას. ბათუმში გორგასლის 41 ნომერში მცხოვრებ მოსახლეობას რამდენიმე დღეა წყალი მხოლოდ დილის საათებში მიეწოდება, მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. ახლა შეგვიძლია ჩვენ ბათუმიდან ბაჩო გურაბანიძეს მოუსმინოთ.
გორგასლის 41 ნომერში მაცხოვრებლები წყალს გარეუბნიდან ეზიდებიან. ზაფხულის ცხელ დღეებში წყალი მხოლოდ დილის საათებში მიეწოდებათ. საცხოვრებელ კორპუსში რამდენიმე სავაჭრო ობიექტიცაა განთავსებული. ადგილობრივები წყლის მიწოდების დაუყოვნებლივ აღდგენას მოითხოვენ.
ყველგან ჩვენი კუთხეში წყალი არის, ჩვენ უწყლოდ ვართ. 24 საათიანი წყალია და ჩვენ წყალი არ გვაქვს. 5 საათზე ვდგები, 5 საათზე რო ავდგები წყალს რო ჩავთამ, 8 საათი რაღაც მოვა და როგორც ასე ფოთოლი ჩამოვარდილა, ისე როწევა წყალი, საღამომდე მეორე დილამდე წყალი არ არის. ძალიან შეწუხებული ვარ, ყველა ავანტყოფებია ეზოში, აყველა და წყალი სადმე არ შეიძლება ამ ზაფხულში რო უწყლობა რო იქნეს. ან თილას იყოს თავის დროზე და 3-4-მდის გრაფიკში ჩავქსოთ, რომ ვიცოდე ჩვენი გრაფიკი ამაში არის და იმაში არ იქნება.
ხან დვარაზა და ვალიზი და ახლა ვაფშე დღეში ერთხელ დილიდან სპოსისტოვა, სპოსიზმობა და ასე, ვсё, წყალი მეტი არა.
ურეხიდან მზიდან წყალზე ვმუშაობთ. როცა გადასახალზე მოდიან, ოთხლას მახტებიან გუმამებს, მაგრამ სადაა ის ხალი? თუ მოდის ერთისა, დიგის მოდის ბოთში და სარილი სილა და ქვები.
შეფესება თუმისყრის დირექტორი წყალმომარაგების შეფერხებას ცხელ ამინდებს უკავშირებს. ჯანი ვარშალომიძის განცხადებით, მდინარეების დაშრობის შემდეგ წყალი კორპუსებამდე ვერ აღწევს. რაც შეეხება გრაფიკით მიწოდების მოთხოვნას, ვარშალომიძე ამბობს, რომ წყლის ძველი სისტემა ამის საშუალებას არ იძლევა.
ყველაფრის მიზეზი ისევ და ისევ ცხელი ზაფხული შეიძლება ჩაიცვალოს, იმიტომ რომ მდინარეებში საგნურად არის წყალი დავარნილი. ფაქტიურად წყლის ჩვენს მიერ წყლის მოპოვებაც შემცირებული არის, ასევე შემცირებული რაოდენობით ხდება მიწოდება ქალაქსეც. არაფრის დახმარება ფიზიკურად, ტექნიკურად არ არის არანაირი საშუალება იმისა, რომ თქვა ჩვენ კონდეს რამე ბერკეტები, რომ რომელიმე უბანი გადავკეტოთ, ან რომელიმე უბანს შევეცადოთ წყლის მიწოდება. ეს არის ძველი ქსელი, სადაც არ არსებობს ასეთი ბერკეტები, ხოლო ახალ ქსელში უკვე ეს ყველაფერი გათვალისწინებული. მე მხოლოდ და მხოლოდ ის შემიძლია, რომ მოსახლეობას ბოდიში მოუხადო.
ასე რომ გორგასალის 51 ნომერში მცხოვრებთა პრობლემას მხოლოდ გაწვიმება და მდინარეების დონის მომატება გადაჭრის. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
განაგრძობთ გადაცემას. 10-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში, ანუ ეს იმის დროა, რომ ნინო გელაშვილმა კიდევ ერთხელ მოკლედ უნდა გაგვაცნოს ახალი ამბები.
დილომშვიდობის უცხოეთის ამბები დავიწყებ. კვლავ ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ჩინეთში მეწყლის შედეგად დაღუპული ადამიანების რიცხვი დადასტურებული რაოდენობა არის 1117, 627 დაკარგულად ითვლება. რუსეთი ადასტურებს, რომ ხანძარი რადიოაქტიურ რეგიონებსაც მოედო, კერძოდ ლაპარაკია ბრიანსკის რაიონზე, სადაც თავის დროზე 1986 წელს ჩერნობილის რეაქტორის აფეთქების შედეგად ყველაზე მეტად მოხდა რადიოაქტიური დაბინძურება, რადიოაქტიური ღრუბლების შედეგად, და არსებობს საფრთხე, რომ ხანძრის გამო, რომელიც ახლა ბრიანსკის რეგიონშიც არაერთ ადგილას არის, შეიძლება ეს რადიოაქტიური ნაწილაკები კვლავ ჰაერში გაიბნეს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ობამა კმაყოფილია, რომ შტატების ერაყში უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად სამხედრო როლის დასრულება მიმდინარე თვის ბოლოსთვის იქნება შესაძლებელი, და აგრეთვე მოხარულია, რომ შეერთებული შტატები ერაყიდან გეგმის თანახმად ჯარის გაყვანას მოახერხებს 2011 წლის ბოლომდე. ობამა გუშინ მთავრობის წარმომადგენლებს შეხვდა. გაერო აცხადებს, რომ პაკისტანში წყალდიდობით მილიონობით დაზარალებულის დასახმარებლად დაუყოვნებლივ არის საჭირო თითქმის $460 მილიონი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა განცხადება, რუსეთის სამხედრო საჰაერო ძალების მთავარსარდლის განცხადების პასუხად, რომ რუსეთის ფედერაცია მოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე განალაგა ეს 300 ტიპის საჰაერო საზენიტო სარაკეტო სისტემა. საქართველოს საგარეო უწყება საერთაშორისო თანამეგობრობისა და საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის გადამჭრელი ზომების მიღებას მოითხოვს. შეერთებული შტატები და საქართველო, ორი ქვეყნის მთავრობების წარმომადგენლები, დღეს ხელს მოაწერენ $83 მილიონი დახმარების შესახებ დოკუმენტს. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას უნდა მოხმარდეს ეს თანხა. ახალი კონსტიტუციის პროექტის საჯარო განხილვა დღეს გორში არის დაგეგმილი. ეროვნული ფორუმის ლიდერები დღეს გურიაში შეხვდებიან მოსახლეობას. საპარლამენტო უმცირესობა ბათუმში დაიწყებს დღეს ორდღიან სხდომას. პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციასთან გარემოვაჭრები და დევნილები გეგმავენ დღეს ერთობლივი აქციის მოწყობას, და ტელეკომპანია კავკასიაში მომხდარ ინციდენტზე დაკავებულების მხარდამჭერი აქცია დაგეგმილი დღეს თბილისის საქალაქო სამართლოსთან.
დიდი მადლობა ნინო, ეს გახლავთ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო. განვაგრძობთ გადაცემას. უკვე რამდენიმე დღეა მაღალი ტემპერატურის გამო საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში, მათ შორის თბილისშიც, ხანძრების კერები ჩნდება. მათი ლოკალიზება რიგ შემთხვევაში განსაკუთრებულ სირთულეს არ წარმოადგენს, თუმცა არის რაიონები, სადაც ცეცხლის სრულჩაქრობას რამდენიმე დღიანი მუშაობა და დიდი რაოდენობის მუშახელი სჭირდება. სწორედ აღნიშნულ თემაზე სასაუბროდ დღეს თბილისის სტუდიის სტუმარია გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სატყეო სააგენტოს ტყის მოვლა აღდგენის სამსახურის უფროსი ნათია იორდანიშვილი. მოგესალმებით ნათია და დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. უპირველეს ყოვლისა, რა მდგომარეობა დღეს დილისთვის, თუ გაქვთ ეს სრულად უახლესი ინფორმაცია?
მოგესალმებით ყოველს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენ და სამწუხაროდ დღის ხანძრების თემა აქტუალური გახდა ჩვენი მოსახლეობისათვის. დღეს დილის ინფორმაციით გვაქვს ასეთი მდგომარეობა სამცხე-ჯავახეთში. ბორჯომში, სადაც 31 ივლისს დაიწყო ხანძარი, სადაც გაჩნდა პირველი კერა, იქ თითქმის უკვე დამთავრებულია სამუშაოები, ხელთქრობის სამუშაოები მიმდინარეობს თვითონ მოსახლეობის მიერაც. რაც შეეხება მეორე კერას აწყურში, იქ სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ვერ ხერხდება ლოკალიზება ხანძრის. გუშინ საღამოს გაჩნდა ახალი კერა ადიგენში სოფელ დარცალთან. კაც მიმდინარეობს სამუშაოები, ეს ორი კერა ბოლომდე ლოკალიზებული არ არის. ზუსტად ახლა ხანს ვესაუბრა მე ჩვენ წარმომადგენელ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში და სამწუხაროდ აი ეს კერები დღითი დღე მრავლდება, რადგან რეგიონში ძალიან ბევრი დამსვენებელია.
ანუ ეს დაუდევრობის
ბრძოლის პარალელურად ჩვენი დაუდევრობისდან გამომდინარე ჩდება ახალ-ახალი კერები. ამიტომ ძალიან მინდა ყველა მოუწოდო მოსახლეობას, ჩვენი სამინისტროს სლოგანიც არის გონივრულად გარემოსთან, თუ ჩვენ ამას ყველა ერთად არ სიფრთხილით არ მოვეკიდებით, მხოლოდ ბრძოლით და იმ ადამიანების სიცოცხლის საფრთხეს ჩაგდებით, საქმის ბოლომდე ვერ მივიყვანთ.
საინტერესოა თვითონ ჯანმრთელობას რამდენად უქმნის საფრთხეს იმ ტერიტორიაზე, როგორც თქვენ ახსენეთ, საკმაოდ ბევრი ტურისტი არის. თვითონ ეს ბოკვამლი იქნება ეს თუ შემდეგ უკვე გაჩენილი
ფერფლი და ჩვენ დასაბედნიეროთ მასშტაბი ისეთი დიდი არ არის, როგორც თქვათ, რუსეთში და კვამლით ჯერჯერობით რა თქმა უნდა არის, მაგრამ მოსახლეობით არ შეწუხებულა. უბრალოდ უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ბორჯომის ხეობა, ეს არის უნიკალური ფლორა და ფაუნა, ეს არის საკურორტო ზონის ტყეები და თითეული იქ განადგურებული ეკოსისტემა, რა თქმა უნდა, თავისთავად შემდგომ ეკოსისტემაზე და ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე გავლენას მოახდენს.
საბოლოჯავში რამდენ ჰექტარზე არის საუბარი?
აი დღეს საღამოს უკვე, როდესაც ბორჯომში საბოლოო, როგორც მე მითხრის, საბოლოო კერაც იქნება ლოკალიზებული, შესაძლებელი იქნება ფართობში შესვლა სპეციალისტების და უკვე გამომწვევი მიზეზების ზუსტი ფართობის დადგენა. რაც შეეხება აწყურს და ადგენს, ადგენში იყო 1 ჰექტრამდე გუშინ, მაგრამ აწყურში ჯერჯერობით ვერ ხერხდება ფართობის დადგენა, რადგან თვითონ პერიმეტრ აკონტროლებენ, მხოლოდ და მხოლოდ შიგნით ფართობზე შესვლა ჯერჯერობით უჭირთ მაშველებს და ჩვენი სააგენტოს წარმომადგენელს.
და რამდენად რთული სიტუაცია ის წუხელ, სადაც გაგბარცელი ახსენეთ ხომ, სადაც ანუ წუხანდელი ეს კერა, რამდენად რთულია?
ყველაზე ცხელი წერტილი არის ისევ და ისევ აწყური.
დიახ.
ტემპერატურა ბორჯომში საკმაოდ მაღალია, ქარიანი ამინდია, ეს ძალიან უწყობს ხელს ცეცხლის გავრცელებას. ფაქტიურად დღის განმავლობაში, როდესაც მიდის უკვე დღის ბოლოსკენ უკვე რომ ლოკალიზებულია ხანძრის კერები, არ არის ისეთი აქტიური ცეცხლი ღამის განმავლობაში, მაგრამ დილით ისევ იყვიძებს ცეცხლი და უფრო სიძლიერით ამ ქარის გამო და ტემპერატურის გამო უფრო მაღალ მასშტაბებს აღწევს. მაგრამ იმედოვნებენ, რომ დღის ბოლოსთვის უკვე ხელთქრობის ამუშავებზე გადაყენა.
მიმდინარეობს ფაქტიურად 24 საათიანი მუშაობა. რესურსები რამდენად?
რესურსები მობილიზებულია, როგორც რეგიონალური, ისე ადგილობრივი. ადგილობრივი ისე ცენტრალური საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის თანამშრომლები, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები, ჩვენი სააგენტოს რეგიონალური მთელი შემადგენლობა, ასევე სხვა რეგიონებიდან ჩვენი თანამშრომლები, ადგილობრივი მოსახლეობა სხვა შორის აქტიურად არის ჩაბმული. ჯამში ალბათ სადღაც 700-800 კაცამდე მუშაობს ახლა ბორჯომში.
ყოველდღიურად ესე იგი?
ყოველდღიურად, რა თქმა უნდა, ამ დღეების განმავლობაში.
ჩვენ მსმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში, თორსები დილამშვიდობისა მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში ხართ.
დილამშვიდობისა.
გისმენთ, დილამშვიდობისა.
ისეთ რა, მე მაქვს ჩემი
გისმენთ.
ეს რა ქვია, მე მაქვს ჩემი ასეთი მოსაზრება. დააკვირდით ქრონოლოგიურად, რიგრიგობით მიდის, დაიწყო ყველგან ცეცხლი, გაჩნდა კერა. ვიღაცა აკეთებს ამას სპეციალურად. მე არ ამგონია, იცით რა, თვითონ ტყეებში ხომ გრილა არა? ხომ არის სიგრილე და ჩრდილი? არ ამგონია, რომ ეს იქიდან რაღაცა ბუნებრივად წარმოიქმნას ეს. დააკვირდით ქალაქში, სოფლებში, აი ტყეებში, ვიღაცა აკეთებს ამას პერმანენტულად შეგნებულად, კაცო, რომ ვიღაცა უნდა დაგვაწიოკოს და ისა. ახლა გუშინ მსმენელმა დარეკა, რომ ხელისუფლება ასე და ისე. რასაში ხელისუფლება, კაცო, ვიღაცა დადის და აკეთებს ამას. მე აი ვერ გადამარწმუნებს, რომ ასე არ არის.
დიდი მადლობა. პრინციპში ეჭვი არსებობდა ამის შესახებ თვითონ გარემოსდაცვის სამინისტროში
თქმა უნდა პირველ რიგში რამდენი ხანძრების გაზრდის არის ჩვენი დაუდევრობის ბრალი რიგ შემთხვევებში მაგრამ უნდა აღინიშნოს რომ ბორჯომის ხეობა ისედაც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არის ხანძერსაში თავისი ბუნებრივი პირობებიდან გამომდინარე კარსტიტიანი კორომები რომლებიც ხანძერსაში შრეების მაღალ კლასს მიეკუთვნება თვითონ ფლორეცი იყოფა ხანძერსაში შრეების კლასების მიხედვით დაბალი საშრეებს და მაღალი პირველი კლასი ეს არის ყველაზე მაღალი რომელიც შედის წიწვიანი კორომების სამხრეთ ექსპოზიციის ფერდობებზე განლაგებული ანუ ეს არის ადგილი სადაც ბუნებრივი ხანძრების წარმოშობის ალბათობა არის საკმაოდ მაღალი მაგრამ თუ იმას რა თქმა უნდა დაუდევრობითაც შეუწყობთ ხელს კატასტროფამდე მივდივართ
მე ერთი ეკითხვა მაქვს თუ შეიძლება რამდენ მე მესმის კრიმინალისტი არ ზანდებით მაგრამ რამდენად არის შესაძლებელი მიზეზის დადგენა ხოლმე
მიზეზი ჩვენამაც არის ხო დაწყებული
კი ბეტონო რა თქმა უნდა ამას ჩვენი სააგენტო არ ახორციელებს ამას აკეთებს სამართალდამცავი ორგანოები და რიგ შემთხვევებში რა თქმა უნდა მიზეზი გამოძიებული არის ხოლმე ამასთან დაკავშირებით სანქციებიც არსებობს გარემოზე
ცეცხლის მიმდინარეობს
ამ ეტაპზეც დაიწყება რა თქმა უნდა თავისთავად რადგან არსებობს სანქციებიც ცეცხლის გაფრთხილებლობის გარემოზე მიყენებული ზიანის ანაზღაურების შესახებ და შესაბამისად გამოძიების მასალებისგან გამომდინარე ხდება ხოლმე ამ სანქციების გატარება
მაგრამ ამ შემთხვევაში საუბარი იყო არა გაფრთხილებლობაზე მგონი გაზრახ ცეცხლის გაჩენას ჩვენ ყოველ მსვენელი ყავს პირდაპირ ეთერში დილამშვიდობის ამოგესალმებით დილამშვიდობის
დილამშვიდობა თავბატონო
გისმენთ
არის კიდევ ერთი აზრი იმის შესახებ
დია
იმის შესახებ რომ იქ ბორჯომის ხეობა რო არის აწყული რომ არის იმ ზონაში კარგი მორები დაიჭრა ახლა კვალის დასაფარავად ცეცხს ანთებენ მე მაინტერესებს სად არიან ტყის მცველები ანუ ეგერებს რო უძახიან ანუ აბეშნიგებს რო უძახიან რატომ არ ასრულებენ ისინი თამიან ფუნქციას ანდა როგორ შეიძლება მეტყევე მინისტრი იყოს ქალები
დიდი მადლობა
ჯერჩი ხებ ბორჯომის წერტილს მინდა განმარტო რომ ეს არის ისეთი ადგილები და ცეცხლის გაგრძელდა აი ამ დრომდე ქრობა რომ იქ ვერ მიდიან რთული რელიეფი ამიტომ იქ რაღაც ჭრაზე ლაპარაკი ზედმეტია გაუჭირდათ ფეხით ასვლა ადამიანებს რომ იქ უბრალოდ ჩაქრობის ამუშავებს ეწარმოებინათ და ამიტომ დაჭირდა ვერფრენის გამოყენება და სამივე ვერფრენია მობილიზებული სხვა შემთხვევებში მე ვერაფერს ვერ მოგახსენებთ კონკრეტულ ამ შემთხვევაში მინდა ბატონ განუმარტო რომ ეს ისეთი ადგილები რომელზეც მახანძრეებსაც კი გაუჭირდათ იქ ასვლა და ქრობის ამუშავების
წარმოება. ანუ ტყისჭრა წარმოუდგენელი იყო ამ
ტერიტორიაზე. მეტყევის როლზე მინდა გითხოთ რამდენად არის შესაძლებელი პრაქტიკულად. მე არ ვიცი ამიტომ გეკითხა ან რაოდენობა არის ალბათ საჭირო საკმარისი მეტყევების თუ როგორ არის რომ აი დაუშვათ დაინახა კვამლი ვიდრე ეს ხანძრად გადაიქცევა რომ
სამწუხაროდ დღევანდელამდე ჩვენ ბოლო აწყავლის განმავლობაში საკმაოდ ბევრი ცვლილება განიცადა სააგენტომ ახლა არის სატყეო სააგენტო ეს 1 აგვისტო შევიდა ძალაში კანონი საჯარო სამართლის იურიდიული პერიოდი გავხდით ჩვენ სამინისტროსი მანამდე ვიყავით დეპარტამენტი საკმაოდ შემცირებული მცირე ბიუჯეტი დღევანდელი პირობებიდან გამომდინარე და შესაბამისად სასტატო ერთეული ძალიან ცოტა ჰქონდა თითოეულ ტყისცველზე 4000 ჰექტარიც კი მოდიოდა დასაცავად სწორედ ეს და ის რომ ტყის მოვლის ამუშავებით ცირე მასშტაბებით დაარტებოდა მათი მაღალ ბიუჯეტენობის გამო გადაწყდა მიქნებული იქნა გადაწყვეტილება მთავრობის მიერ რომ ჩამოყალიბებულები ყოველ სატყეო სააგენტო განახლებული კადრებით დამატებული საშტატო ერთეულებით რომლებიც უფრო ადეკვატურად და მობილურად უზრუნველყოფენ ტყის ფიზიკურ დაცვასაც და სხვა ღონისძიებების გატარებასაც.
ჩვენ ყავს მენელი ყავს პირდაპირ ეთერში დილამშვიდობის მოგესალმებით. გისმენთ.
მოგესალმებით.
გისმენთ.
პირდაპირ გაოტებული ვარ ასეთი დილეტანტური მიდგომით. ძირითადი პრინციპი გარემოს დაცვის არის პრევენცია და არა პოსტფაქტუმ ღონისძიებები.
დია.
და თუ პრევენციისთვის ფული არ აქვს სახელმწიფოს და როგორ შეიძლება რომ ანტყე იყოს დაცული, ანტყე არ იყოს დაცული?
დიდი მადლობა.
არა, მომისმინეთ.
ა, დია, გისმენთ.
ერთი წუთი.
გისმენთ, ოღონ მოკლედ თუ შეიძლება.
ამ საქმეს ხელმძღვანელობს არაკვალიფიცირებული კადრები. საქართველოში დღემდე არ მოხერხდა შეიქმნეს ბუნების სარგებლობის ერთიანი კონცეფცია, ერთიანი ხედვა. ეს იწვევს საკანონმდებლო ბაზის არაადეკვატურობას. 2005 წელს გააუქმეს კანონი გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მოთხოვნილება. აი ეს ლიცენზირებისა და ნებართვების კანონი. ხო და როდესაც სამინისტრო ამაზე არ აცხადებს პროტესტს, ესე იგი მას ის ვერ აცნობიერებს თავის ფუნქციას.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მსმენელს. რა კეთდება საერთოდ პრევენციისათვის?
პირველ ნაწილში აბსოლუტურად დავეთანხმები ბატონს, რომ ეს პირველ რიგში არის პრევენციული ღონისძიებები გასატარებელი, რა თქმა უნდა, სწორედ ამიტომ, რომ დეპარტამენტი თავის საკანონმდებლო საფუძვლები და თუდაცინები ბიუჯეტით ვერ ახორციელებდა ამ სამუშაოებს სრულყოფილად და თითქმის არ ჩატარებულა ბოლო წლების განმავლობაში, სწორედ ამიტომ მიიღო, როგორც ახსენე, მთავრობამ გადაწყვეტილება, რომ შექმნილიყო სატყეო სააგენტო, რომლის პრიორიტეტი განცხადებულია და ყველა დოკუმენტში და ყველა საკანონმდებლო აქტში, რომელიც მიხედვითაც უნდა ფუნქციონირებს სატყეო სააგენტო, წერია, რომ მისი პრიორიტეტი არის ტყეების მოვლა და აღდგენა. მის ყველა სამოქმედო გეგმაში მოკლევადიანი იქნება თუ ეს გრძელვადიანი უკვე გაწერილია. ხანძარ საწინააღმდეგო პრევენციული ღონისძიებები, მიმამინებელისგან დაცვის ღონისძიებები, აღდგენის სამუშაოები, ასე რომ იმედი გვაქვს, რომ მომავალში უფრო ეფექტურად განახორციელებ და აღარ გვექნება ასეთი შედეგები. მეორე ნაწილს ჩემი კომპეტენციიდან გამომდინარე, მე მგონი გამიჭირდა კომენტარის გაკეთება.
ჩვენ ახლა სულ რამდენიმე წუთით შევწყვეტ საუბარს კულტურულ სფეროში გადავინაცვლებთ ამ შემთხვევაში და ზუგდიდში გადავინაცვლებთ ერთგვარი ექსპერიმენტი ზუგდიდის დრამატულ თეატრში მსახიობი რეჟისორის ამპლუაში მხოლოდ და მხოლოდ მაყურებლის მოსაზიდად. რამდენად გაამართლებს ეს ექსპერიმენტი და რა სიახლეები იგეგმება თეატრში ახალ სეზონზე? ამის შესახებ თია შონია მოგვითხრობს და შემდეგ კვლავ დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერს.
ბერნარდ შოუს, როგორ ატყუებდა ის მის ქმარს. სახელწოდების პიესა ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის დრამატული თეატრისთვის ამ სეზონზე ბოლო წარმოდგენაა, მინიმალური დაფინანსებით. სპექტაკლი ექსპერიმენტალური ხასიათისა, რაც თავის მხრივ გულისხმობს, რომ თეატრში მუდმივი რეჟისორის არყოლის პირობებში ამპლუა მსახიობმა გიორგი ფოჩხუამ მოირგო და თეატრის ხელმძღვანელობას ერთგვარი საცდელი წარმოდგენა შესთავაზა.
მე არა ვარ რეჟისორი პროფესიით, მსახიობი ვარ და ძალიან რთულია შერჩევა საერთოდ პიესის. ბერნარდ შოუ ძალიან რთულად ხელმისაწვდომი ადამიანია და სწორედ მის შემოქმედება საერთოდ რთულია, მაგრამ რატომღაც ეს ავირჩიეს ბერნარდ შოუს ჟანრი და ეს თვითონ პიესა. მაყურებელზე აქვს აქცენტი, იმიტომ რომ თეატრში არ დადის მაყურებელი ისე ხშირად. თავშეყრის ადგილად გვინდა რომ აქციოთ თეატრი ახალგაზრდების, რაც შეიძლება ბევრი სპექტაკლი დაიდგას, რაც შეიძლება ბევრი მაყურებელი ყავდეს, ახალგაზრდა მსახიობები იყოთ ერთადერთ გუნდად და ვაცოცხლოთ ეს თეატრი. ეს არის ჩვენი ამოცანა, ჩემი ამოცანა და ეს სპექტაკლი სწორედ ამ ამოცანას ემსახურება.
მსახიობ მზეკო ჩარგაზიას თქმით, სპექტაკლზე მუშაობის მიმდინარეობას ორმაგად საინტერესო ხდის ექსპერიმენტის ფაქტორი მსახიობი რეჟისორის ამპლუაში.
პრობლემაც არის. ერთხელ შეიძლება ვიღაცამ თავის თავი ნახოს აქ, ქალმაც და გაცმაც. ქართულ სინამდვილეში ციგება ხდება, რაც მსოფლიოში ხდება. ეს ბოლო მენტალიტეტი არის სხვადასხვანაირი. ჩვენ არა ვართ იმ სულის ადამიანები, რომ ეს ყველაფერი შევიფერო და დავიმშვენოთ.
შალვა დადიანის სახელობის დრამატული თეატრის მსახიობის სურაბ ლაშხიას განცხადებით, აბსოლუტურად გასაგებია მისთვის ამ პიესის დამთხმელი რეჟისორის ღელვა პრემიერის წინ.
შეიძლება ძალიან ძლიერი მსახიობი იყო და ვერ გააკეთო საერთო სპექტაკლს. სხვადასხვა ძალიან კარგად მუშაობს. პირველი ხოა, თვითონ უფრო ესე გონია რაღაც გამოარგა, ძალიან კარგი სპექტაკლი გამოვა, იმიტომ რომ კარგად მუშაობს.
ზუგდიდის დრამატულ თეატრში მოსალოდნელ სიახლეებზე კომენტარს აკეთებს თეატრის მართველი მაია კალანდია.
წელს სადაც მოხარჯი საერთოდ არ იყო გათვალისწინებული, ჩვენი ბიუჯეტი გამოყოფილი რაც იყო, ყველაფერი იყო თავიდან ბოლომდე, ისიც ბოლომდე არა სახელმწიფო ფონდი. საკრებულოსთან შევედი წერილით, განიხილა საკრებულო მსხვერპლზე, გამოგვიყვეს 30,000 ლარის დამატება ამ სეზონზე. ეს საკმაოდ კარგად განავითარებს ამ წელს თეატრის საფიშას.
ზუგდიდის დრამატულ თეატრში სეზონი 27 სექტემბერს მწერალ ზაურ კალანდიას აფხაზეთის თემატიკაზე წარმოდგენილი პიესით გაიხსნება. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ჩვენ ყოველ პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით. საქართველოში 9 საათი და 57 წუთი სრულდება. თბილისის სტუდიის სტუმარია გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სატყეო სააგენტოს ტყის მოვლა აღდგენის სამსახურის უფროსი ნათია იორდანიშვილი. შეგახსენებთ აქვე ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 988-327 შეგიძლიათ დაგეკოთ გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრებები, დასვათ შეკითხვები და თუ არ ვცდები ნინოს კონდა შეკითხვა.
შეიძლება ხანძარსაც კი უკავშირდებოდეს და იმ პროფილაქტიკას არ ვიცი მე ვერ ვარკვევი, მაგრამ მე მაინტერესებს ვის აქვს დღეს საქართველოში ტყის ჭრის უფლება და რა შემთხვევაში და ვინ იძლევა ნებართვას ამაზე? ვინ აკონტროლებს ამ
საკითხს? კი ბატონო, მოგახსენებთ. რაც ეხება მოსახლეობის მოთხოვნილების დაკმაყოფილებას ადგილშეშაზე, ეს ხდება მარტივი წესით. დეპარტამენტის სახელმწიფო სააგენტოს მიერ გამოიყოფა სპეციალური სახელმწიფო ტრეკაფები, სადაც ხდება ხეების მონიშნა, შემდგომ თვითონ ადგილობრივი მოსახლეობა მიდის ამას ჭრის და ეს ხდება ბუნებრივი რესურსების სარგებლობის მოსაკრეპლის საფუძველზე. აი ხდის ბანკში თანხას, შემდგომ მიდის და
ანუ თქვენი უწყება მონიშნავს უწყების თანამშრომელს.
კი ბატონო.
ეს წინასწარ განაშენიანებული ტერიტორია არის თუ როგორ ხდება?
ანუ ჩვენ ესეთი წინასწარ განაშენიანებული ტერიტორია ჩვენ ხელოვნური ტყეები ცოტა ყავს ბუნებრივ ტყეში, რა თქმა უნდა, ეს ყველა წესით დაცვით, მეტყვეური წესით დაცვით ხდება საშეში კატეგორიის ხეების მონიშნა, ამით სარგებლობს შემდგომ მოსახლეობა.
ვინ ამოწმებს მე ის მოჭრა თუ არა თუ
სხვა? რეინჯერთან ერთად ხდება ეს ყველაფერი, ახლა უკვე ტყის მცველთან ერთად ახლა რეინჯერი. რაც ეხება სამასალე მერქანს მოსახლეობის მოთხოვნილების დაკმაყოფილების, ამასაც კანონმდებლობა არეგულირებდა, იყო დადგენილებით არა უმეტეს 5 კუბამეტრის თითოეულ მოსახლეზე საჭიროების მიხედვით, ანუ თუ იქნა სახლი დამწვარი თუ სჭირდება რაღაცისთვის მასალა, გუბერნატორის შემოგმობის საფუძველზე ისევ ჩვენი სააგენტო გასცემდა ამის ნებართვას. რაც ეხება კომერციული საქმიანობისთვის, ამას არეგულირებს, როგორც უკვე აღინიშნა, ლიცენზიების დანებართვების კანონი და ხდება გრძელვადიანი და მოკლევადიანი სარგებლობით ლიცენზიების გაცემა. ამას გასცემს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო.
თქვენ არ გეხმართ?
ჩვენ ანუ ჩვენ ვამზადებთ სალიცენზიო ობიექტებს, იქ შემეხდის შესწავლა, ინვენტარიზაცია, ხოლო შემდგომ ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს გააქვს აუქციონზე. არის 20 წლიანი ლიცენზიები, არის 5 წლიანი ლიცენზიები და არის 10 წლიანი ლიცენზიები.
და ერთი შეიძლება ერთი შეკითხოთ ამ თემაზე. დაუშვათ მოქალაქემ დაინახა, მე მგონა ასეთ შემთხვევაში პირდაპირ ვიტყვი, რომ მიმდინარეობს ტყისჭრა ძალიან ინტენსიური, მთელი კვირის მანძილზე დილიდან ღამის დაღამებამდე და ღამითაც, არ ვიცი როგორ აკეთებენ ამას, და აქვს თუ არა მოქალაქეს უფლება მოითხოვოს თქვათ ასეთი პირებისგან, ვინც ტყისჭრის რაღაცა იჭვი თუ გაუჩნდა, მოითხოვოს
ნებართვის ინფორმაციას.
სამინისტროს ხელი ხაზი მუშაობს 24 საათიან რეჟიმში, 0.70 გახლავთ, მას შეუძლია დარეკვა სამ ნომერზე,
შეიძლება არ მუშაობდეს ჩაშან მაგალითად,
არა, შეიძლება გააფრთხილოს საქმის კურსში ჩაყენოს გარემოს დაცვის ინსპექცია, რომელიც არის მაკონტროლებული სამართალდარღვევების საწყეში გარემოზე გარემოსთან დაკავშირებით. ხო, რაც შეეხება ხშირია ხოლმე ეს შემთხვევები, როდესაც არის კანონიერად, ან და საშეშე ხდება დამზადება და რო ხედავენ მოსახლეობაც, ხშირ შემთხვევაში შეიძლება რეგით როგორც რომ არ ვიცოდე, მეც გამიჩნდეს ასეთი ეჭვი, მაგრამ რო ხედავ ახლა არის დამზადება, რატომღაც ისე არის დაცემული პრესტიჟი ამ ყველაფრის თუ ყველაფრის გვეშინია, რომ ხედავენ ყველაფერ ცუცუ და გონიათ რომ ეს არის მაინც და მაინც უკანონო, ანუ კანონიერი ხანდახან გონიათ უკანონო სამწუხაროდ.
ნათია, არასამთავრობო ორგანიზაციები საუბრობენ დიდი რაოდენობით გაკამპულ ტყეებზე. სულ აქვთ მუდმივად ეს პრობლემა რეალურად?
ჩვენ და სამწუხაროდ ბოლო წლებში ჩვენ ქვეყანაში რა ხდებოდა, კარგად მოგეხსენებათ, ეს ენერგომატარებლების სიძვირე, უშუქობა, უგაზობა, აი რა თქმა უნდა, მაშინ დიდი ზიანი გადაიტანა ქართულმა ტყემ.
ანუ ახლაც მიმდინარეობს.
ახლა შედარებით ვერ დავეთ ახმები და ახლა შედარებით რა თქმა უნდა შემცირდა მასშტაბები და კიდევ უკეთეს ველოდები თამხრივ იმიდან, როგორც უკვე ახსენე, რადგან გაიზარდა საშტატო რიცხოვნობა და უფრო უკეთესი მობილური გახდა სატყეო სააგენტო ფიზიკური დაცვისთვის.
ჩვენ კონსმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში, დილამ შვიდობის მოგესალმებით.
მოგესალმებით. მოგესალმები, ხალბატონ ნათი. ხალბატონ ნათი, მოთ ისეთი კითხვა. შედის თუ არა მიშა მაგარიას კომპეტენციაში, რომ იმ დროს, როდესაც ამდენი ხნის განმავლობაში იწვის ტყე და ჩვენი სახსრებით ესე ვთქვა, ვერ ვახერხებ ჩაკრობას, რომ ვთქვა მიმართოს ჩვენ მეზობელ ქვეყნებს და დახმარება მოითხოვოს მათგან, და რატო არ აკეთებს ამას, ან ამისთვის მანდამაიც პრეზიდენტია საჭირო, თუ რა ხდება მართლა, უკვე ჩდება ეჭვი, რომ აქ არის კვალის დაფარვის მიზნით გაჩედილი მიზან მიმართულად ეს ხანძრები.
მადლობთ.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. მე ალბათ ვერ გაგცემთ ჩემი კომპეტენციიდან გამომდინარე სამწუხაროდ პას უხსნე, იმიტომ რომ მან დარეს უწყება გახლავთ უცხო უწყება ჩემგან განსხვავებით. ალბათ უნდა იყოს ასეთ ჩემი მოსაზრებით, უნდა იყოს მასშტაბებიდან დამოკიდებული, როდესაც ხდება სხვა ქვეყნის ჩართვა.
აი ამ ეტაპზე რამდენად ყოფნის რესურსები,
რომ ამ ეტაპზე გახლავთ მობილიზებული სამი ვერტფრენი, მთელი ტექნიკა ადგილობრივი და აქედან დასული ცენტრალური საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის. როგორც მე ვიცი, მათ აქვს ძალიან კარგი ტექნიკა, გუშინ ბატონმა თემულმაც აღნიშნა გიორგაძემ, და არის ცოცხალი ძალაც საკმაო რაოდენობით, როგორც ამბობენ. ყოველ შემთხვევაში მე ამის მეტი დამეტაფსა სამწუხაროდ.
თუ ვერ მოხერხდა თქვა კი დევ რამდენიმე დღის განმავლობაში ამ ცეცხლების ლოკალიზება. შემდეგ უკვე მაშინ რა ხერხს უნდა მიმართოთ, ან რა რაოდენობის ზარალზე იქნება საუბარი, იმიტომ რომ ფაქტიურად უკვე ორი კვირაა ხო დაახლოებით მიმდინარეობს ეს.
ზარალზე ლაპარაკი რა თქმა უნდა ადრევია, სანამ არ შევლენ ფართობთან, ფართობში შიგნით, სანამ არ დაიცულობა იქ რა იყო, რა დაიწვა, რა ვარ, ხოლო ფართობზე ლაპარაკი ზარალის რა თქმა უნდა მხოლოდ
შემდეგ
იქნება დადგენილი. რა შეხება, ნუ ყველა ძალები ცდილობენ ეს ადამიანები საფრთხეში იქნებენ საკუთარ სიცოცხლეს და იმედი გვაქვს რომ, მაგრამ აი ეს ტემპერატურა თუ ამბობენ რომ თუ რაღაცა წვიმან რაღაცა ესეთი არ იყო, ცოტა გაუჭირდება.
როგორია ვარაუდებიან ამინთან დაკავშირებით?
ამინთან დაკავშირებით ამბობენ რომ კვირის ბოლოსკენ უნდა იყოს ნალექი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ქარია ბორჯომში და ისე მაღალი ტემპერატურა.
თუ დაგჭირდა საბოლოო ჯამში დამატებითი რესურსის მოძიება, ანუ
კი, ამისი პრაქტიკა ჩვენ ქონდა სამწუხაროდ, მაშინ როდესაც 2008 წელს იგივე რეგიონში ქონდა ხანძარი, მაშინ შექმნილ ქვეყანა შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე ჩვენი ავიაცია ვერ ახერხებდა მოძრაობას და მაშინ დაგვეხმარნენ თურქები. შეიძლება რა თქმა უნდა, მე როგორც ვიცი, ძალიან კარგი ურთიერთობა აქვთ თურქეთის მეხანძრეებთან, ჩვენ მეხანძრეებს, ალბათ შესაძლებელი იქნება მათი გამოყენებაც შეთანხმებების.
გუშინაც გაჩნდა თბილისში რამდენიმე პატარ-პატარა კერა და რამდენიმე დღის წინაც იყო. აი ეს კერები რამდენად ბუნებრივად ჩნდება, ანუ სიცხის გამო თუ აქაც რაღაც დაუდევრობაზე არის საუბარი?
მე ამაზე არ მაქვს ინფორმაცია, მე შემიძლია ჩემი ვარაუდი მოგახსენოთ, როგორც მე უბრალოდ ტელევიზიაში შეხარებით უყურეთ, რადგან ეს ჩვენი ფართობი არის და ასე ვთქვა და თუმცა აღარ დამინტერესებული ვარ. ეს იყო გზის პირები, სადაც ძალიან ადვილია გადაგდებულმა სიგარეტის ნამწვანს კი მოახდინოს ესე ტემპერატურაში აალება და ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და მომწოდებ ყველას, რომ რამინარეთ ჩვენ
სიფრთხილით
ჩვევა
საქართველოს მოქალაქეები.
ყველა მუდამ ვიყოთ სიფრთხილით.
სიგარეტის. დიდი მადლობა ნათია, მე წვიმიან ამინც ვისურვებდი ნამდვილად, რომ რაღაც ამინდმაც შეგვიწყოს ხელი იმისათვის, რომ ეს გაჩენილი ცეცხლები ჩაქრეს. მე მსმენელს შევახსენებ, დღეს თბილისის სტუდიის სტუმარი გახლდათ გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სატყეო სააგენტო ტყის მოვლა აღდგენის სამსახურის უფროსი ნათია იორდანიშვილი და ნინოს რჩება რამდენიმე წუთი იმისათვის, რომ პრესას გადახედოს. ნინო, გისმით.
ყველა სიახლე გამოვიდა დღეს. ყველა სიახლე აგვისტო მაპატიეთ. აფხაზეთში ომის 92 წელს ომის დაწყების თარიღს ეხმაურება. ყველა სიახლე ყოველკვირეული გახლავთ და 14 აგვისტოზეა ლაპარაკი. ვრცელ სტატიას პუბლიკაციას უძღვნის ლურჯ ზღვამდე და თეთრ სანატორიამდე. დღეს კიდევ უფრო შორია, ასეთი არის საერთო სათაური, არის ქრონიკა მაშინდელი ამბების და არის ინტერვიუ მამკა არეშიძესთან, რომელსაც ბოლოს ჟურნალისტი ეკითხება, სად არის აფხაზეთის საკითხის გადაჭრის გასაღები მოსკოვში, თბილისსა თუ ვაშინგტონშიო? გასაღები იქ არის, არეშიძე პასუხობს, სადაც დატოვებ. ამასთანავე დღევანდელი პოლიტიკური ვითარებაც უნდა გაითვალისწინოთ. ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად ჩვენ დათმობებზე წასვლა მოგვიწევს. სხვა საკითხია რა ფორმით მოხერხდება ესო, ამბობს არეშიძე. ყველა სიახლეს განვაგრძობ კვლავ ასევე 92 წლის აგვისტოზე. ინტერვიუ ქვეყნდება გოგა ხაინდრავასთან, ერთ ციტატას გაგაცნობთ. შევარნაძე მიუტევებელი შეცდომა დაუშვა 1997 წელს, როდესაც ევგენი პრიმაკოვთან ერთად ვლადისლავ არძინბა ფედერაციულ ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერას დათანხმდა და თბილისში ჩამოვიდა, მაგრამ პოპულარობის დაკარგვის შიშით შევარნაძემ ამ ხელშეკრულებაზე უარი თქვა. ამ ინტერვიუსაც გაეცნობით ყველა სიახლეში. გაზეთი 24 საათი მარიონეტები ახალ ევროპელ დამკვირვებლებს ერჩიანო. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია კონფლიქტურ რეგიონებში არაერთხელ გამხდარა სეპარატისტთა კრიტიკის ობიექტი. მარიონეტები მისიას აქამდე თუ უმოქმედობაში ზდებდნენ ბრალს, ამჯერად ქართველი ძალონების მიერ ჩადენილი დანაშაულების დაფარვა მიაწერესო. წერს 24 საათი. 24 საათის პირველი გვარდის ცენტრში გახლავთ ფოტო. ტყეში რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ხელს ართმევს მეხანძრე, სათაურია სტატის ტელემეხანძრე. გასტი რეზონანსი ვლადიმერ სანაკოევი რუსეთში მიდის. ვლადიმერ სანაკოევი საცხოვრებლად რუსეთში მიდის, ამის შესახებ მან რეზონანსს უთხრა. მიზეზად კი ოჯახურ მდგომარეობას ასახელებს, თუმცა აქვე არ მალავს უკმაყოფილებას იმ პოლიტიკის მიმართ, რომელსაც ხელისუფლება, ეგრეთ წოდებული სამხრეთი ოსეთის მიმართ ახორციელებს. რატომ მიდის ის საქართველოდან და არსებობს თუ არა ისე ომის საფრთხე, რას ფიქრობს ის ამაზე, რატომ წამოვიდა ტელევიზიიდან და ვინ აიძულებდა მას ტელევიზიაში პოზიცია არ დაეფიქსირებინა, ამ და სხვა საკითხებზე არის ინტერვიუ სანაკოევთან გაზეთ რეზონანსში. რეზონანსშივე სტატიას წაიკითხავთ ახალგორი ომიდან ორი წლის შემდეგ, ეს არის რეზონანსისთვის სპეციალური კორესპონდენცია ახალგორიდან თბილისიდან სულ რაღაც 40 კილომეტრში ორი ვიზა ბრჭყალებში მაინც გჭირდებაო. გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა ამ გაზეთში დღეს ქვეყნდება საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის მიერ შემუშავებული საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქციის გამრცობილი კონცეფცია. რამდენიმე გვერდზე ქვეყნდება ვრცელი ეს გახლავთ პროექტი, სადაც არის აგრეთვე აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების სტატუსზეც ლაპარაკი. სქემა არის მოცემული, თუ ტერიტორიული მოწყობის სისტემა როგორი უნდა იყოს ამ საზოგადოებრივი კომისიის აზრით. ახალი თაობა ინტერვიუ ქვეყნდება გელა ნიკოლაიშვილთან. არჩევნები, ადამიანური არჩევნების მომზადებლად ჩატარება დაუშვებელიაო, ის ამბობს. გაზეთ ალიაში წაიკითხავთ კიდევ ერთი სკანდალური ბრალდება გიგი უგლავას მეუღლის წინააღმდეგო, ეს ინტერვიუ არის თემურ შაშიაშვილთან. ალიაშივე რასიზამს თეა თუთფერიძე თუკი პროკურატურამ შაშკინზე გამოძიება და დაიწყო ინტერვიუ თუთფერიძეს.
დიდი მადლობა ნინო, მსმენელს შევახსენებ, რომ ნინომ გაგაცნოთ დღეს ახალი ამბებიც. სტუდიაში ერთი საათის განმავლობაში თქვენთვის მუშაობდით ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან გახლდათ გოჩა ლეჟავა. რადიო თავისუფლება პირდაპირ ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე ნინო როდონაიასთან ერთად. მადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.